Etër e bi dhe heshtja rreth vetvrasjes. Meshkujt zakonisht hezitojnë të vlasin për ndjenjat e tyre, por organizata të kujdesit së shëndetit mendor shpresojnë se baballarët mund të ndryshojnë këtë. Një fushatë e re u jep kurajo baballarëve dhe djemve të flasin për gjendjen e tyre të brendshme shpirtërore. Ndjekim kronikë. Historia e Andy Owen është më se zakonshme. Që nga mosha 17 vjeçare, Andy vuante nga ankthi, për të cilin ai thoshte se konsumoi të tërin.
Deep down inside, I think I realized that I needed some help, but I was too fearful enough to acknowledge that.
Në thellësi, brenda, unë kuptoja se kishe nevojë për ndihmë, por kam pasur shumë frikë ta pranoja këtë hapur. Vuajtjet e brendshme dhe frika kanë lënë pasoja të rënda. Statistika tregojnë se vetëm 13% e të rinjve meshkuj kërkojnë ndihmë për shëndetin e tyre mendor. Kjo ka bërë që organizata shëndetit mendor, Headspace, të nisë fushatën e etërve duke shpresuar që të inkurajoj baballarët për të folur më hapur me djemët e tyre rreth çështjes së shëndetit mendor. Shefi ekzekutiv i Headspace, Jason Trethewan, thotë se nuk është aq e thjeshtë sa vetëm të bëni një takim dhe mendoni se do të zgjidhni problemin.
It's a generational issue and this is why we're really taking a step back, which is promoting a conversation between two people, and look, it's okay for.
Kjo është një çështje gjeneratave. Kjo është arsye pse ne jemi duke kërkuar që të bisedohet sa më shumë. Shikoni, është mirë që nëna dhe baballarët të bisedojnë me fëmijën e tyre, të hapen dhe të besojnë njëri tjetrit. Nuk mund vetëm të themi të dërgojmë personin X në institucionin e shëndetit mendor dhe ata të progresin për atë. Në fakt, duhet kohë gjatë të bisedohet e bisedohet për të kuptuar se çfarë po ndodh. Vetvrasja është vrasësi më i madhi të rinjve në Australi dhe meshkujt janë në rrezik më të madh. Raporti i Zyrës së Statistikave Australiane për shkaqet e vdekjes në vitin 2015 tregon se meshkujt e rinj australian kanë 3 herë më shumë gjasa të bëjnë vetvrasje se sa gratë e reja australiane. Johnny Kieran nga shoqata Headspace thotë se meshkujt që ndjenë të tërpruar për të kërkuar ndihmë do të ndjenë keq sepse janë në këtë gjendje të cilën ata janë.
We know that 1 in 4 young people will experience mental illness. We also know that
ne e dim se një nga katër të rinjtë do të përjetojnë sëmundje mendore. Ne gjithashtu e dim se djemt kanë më shumë gjasa të ndjehen të turpruar kur kërkojnë ndihmë dhe ky turprim kur kërkohet ndihma sjell depresion dhe ankth tek ata. Një pjesë e planit është që të punohet rreth heqjes të ashtu quajturit imazh macho, ku burrat nuk besojnë se duhet të flasin për ndjenjat e tyre të brendshme. Për disa baballar, ky është një mësim në vetvete. Ish lojtari kombëtar i rugbyt Nathan Hindmarsh është një baba i 4 djemve dhe ai ka marrë rolin ambasadorit në fushatën e shoqatës Headspace për sensibilizimin e këtij problemi.
My idea of having a chat with my sons was right in the into the bedroom, close the door, you know.
Ideja ime për të patur një bisedë me djemtë mi ishte: me njëherë bisedo. Në dhomën e gjumit, mbyllë derën, çfarë po ndodh, çfarë po bën. Por tani pas kësaj fushate, kjo që kam bërë shoh se nuk është mënyra e duhur për të bërë gjërat. Por kohat kanë ndryshuar. Andy Owen, djaloshi 17 vjeçar nga Sydney, i cili pranoi të flasë me ne në fillim të kronikës, tashmë pas një bisede me baban e tij, ai kërkoi ndihmë. Tani ai është pjesë e një grupi rinor pranë një qendre të shoqatës Headspace në Sydney. Ai tani ndihmon moshatarët dhe djemt të tjerë të përballen me problemet e brendshme dhe si të ikin sa më larg mendimeve për vetvrasje. Për më shumë informacion, vizitoni headspace.org.au dhe kërkoni Support Your Son with His Mental Health.